Sebon Campus, Una Colin Fitz.
Una Alex Farhuja.
Udarua That 90s Show. Isnin disaqin flimkin ma Alex Uyina u illum ħana tuħarsa lejn l-1902 u design.
Ekku.
Fejġraw ħafna f-fariet interessanti u varjati.
Eżattament. Għanna xaħġa l-sportivi, xaħġa dawk li jħobbu il-dinja politika, xaħġa għal dawk li l-ambientalisti.
Tassew. Iġviri ħanitlu f-ħafna osma differenti.
Ekku.
Emmu kol affarijiet li nistgħu nirrelatawhom għallum fis-sens ta' bidu ta' gwerra u ġveru. Qegħdin nirrekordjaw fl-2024 fejn hemm gwerra fl-Ukraina u fil-gwerra tal-Jugoslavja bdiet fl-1992 pratikament u ġveru.
Ekku.
U hemm ukoll anke eventi lokali li nistgħu nitkellmu dwarhom. Fil-fatt nistgħu nibdew forsi bl-1992. U niftakru li f'minalija f'Marzu kien hemm elezzjoni.
Kien hemm elezzjoni, kienet elezzjoni, ma ħanibdew bl-elezzjoni ta' 1992.
Iva.
L-elezzjoni ta' 1992 tal-1992. Kienet elezzjoni li fuq in-naħa tax-xalluk tal-spettru politiku Malti kienet a milestone.
Ok.
Għaliex, għaliex ġabet fit-tmiema. Il-paġna politika tal-ġenerazzjoni ta' Mintoff, tajjeb, fejn l-ewwel kellek il-Mintoff u mbagħad kellek il-Karmenus
Bonici. U dak it-twemmin soċjalista.
Għandek il-Mintoff li għandek taħlit ta' soċjaliżmu u postkolonializmu. U mbagħad għandek il-legat ta' Carmen Ursul Bonici li huwa li kien iktar sinkronizzat mal-laburizmu ta' żmienu fl-Ingilterra.
Il-laburizmu ta' żmienu fl-Ingilterra.
Jiġifieri il-laburizmu ta' Michael Foot.
Ta' Stinsamajn forsi. Li kien kontemporanju.
Mhux kontemporanju ta' żmienu fis-sens ta' snin design, ma ta' żmienu tal-ġenerazzjoni tiegħu. Jiġifieri antinukleari, favur il-paċi.
Kien għadu juża retorika li f'pajjiżi oħrajn kienet bdiet tonqos ħafna.
Kienet majnat. Kienet kważi spiċċat. Biss ta' min jgħid li l-legat ta' Carmen Ursul Bonici għad trid ikun studjat.
Ok. Huwa personalità li ħallina f'dawn l-aħħar xhur sena l-oħra faċli 2023.
Eżatt. Għaliex Carmen Ursul Bonici kien ġej. Min ambjent interessanti ħafna, ġifi Carmen Ursul Bonici kien ġej minn familja tradizzjonalment nazzjonalista. Familja illi kellanke ruol, u anku kienet kellu ruol fi 60, meta Mintoff kienet jiġġieled il-fawża ġdida tiegħu kontra l-establishment tal-Knisja, Carmen Ursul Bonici kien involut mal-organizzazzjonijiet religjużi.
Religjużi,
tajjeb, Carmen Ursul Bonici baqa' ħajtu kollha l-outlook tiegħu kien ħafna influenzat mill-konservatiżmu nisrani. Tajjeb, ġifieri. Meta nisimaw il-retorika kemm ta' Carmenu u se ċertu punt anke ta' Mintoff qablu nindunaw kemm l-element nisrani dejjem kien element importanti ħafna għal qassa dawk is-snin kif kien identifika lilu nnifsu l-laburizmu Malti. Ta' jiġri kien xellug differenti minn mix xellug ta' pajjiżi oħrajn, għaliex kien ġej ukoll kien ankrat f'tradizzjoni tradizzjonalment kattolika.
Kattolika,
tajjeb ġifieri fejn.
Ma kienx jitjeqret il-kattoliċiżmu,
però
kellu issues, kellu problemi mal-ġerarkija ekklesjastika.
Qed jisix li l-ġerarkija ekklesjastika f'Malta ma mhux f'Malta biss, tajjeb, kattolika, dejjem kienet ixxaqleb iktar lejn l-emin. Tajjeb, ġifieri dan nistgħu narawh pereżempju mill-Italja l-appoġġ li l-Papa nifsu kien jagħti lill-Mussolini.
Il-konkordat li għamlu
fis-sin.
Għax kienu jara jħarsu lejn l-lemin bħala protezzjoni kontra il-bolxevizmu.
Ġifieri, anke per eżempju, l-establishment kattoliku fil-Bavaria, tajjeb, l-appoġġ li ta' l-Hitler. Tajjeb, ġifieri, mhux ngħidu l-Ġermanja kollha, imma fil-Bavaria b'mod partikolari.
Mod il-każ ta' Spanja, per eżempju.
L-appoġġ li ta' l-Knisja ta' l-Franco. Tajjeb, ġifieri, u anke naraw ħafna drabi il-Knisja tiġġieled magħha nifisha. Fl-Amerika t-isfel. Jem, ġifiri, per eżempju, l-appoġġ li Giovanni Paolo II ta' l-dittatorjati tal-Lemin fl-Amerika t-isfel. Illi wasluħ f-konfront, tajjeb, ma' diversi religjużi, etnejt religjużi biex daħħal fihom patrijiet, sorijiet, assisin djoċesani, illi kienu fuq in-naħa l-oħra. Nies bħal Patri Juan Sherry, Oħrajn, Maltin, illi kienu qegħdin pereżempju fil-Brażil jiġġieldu kontra reġim dittatorjali li l-Papa kien qiegħed jappoġġa.
Ok, alright. Jamak l-Papa Leo Palissa Franġisku minn dejjem kien isu jaħdem ma' n-nies, allura.
Papa Franġisku għandu kemm xejn istorja differenti, imma ma ninsewx li Papa Franġisku m'għandux ħajja faċli laqas il-Vatikan. Jiġifieri hemm ħafna kurrenti kontra tiegħu u naħseb li riċentament fl-istorja riċenti tal-Knisja jistentu bi korrekt, imma jiena ma jidhirlix il-qatt kien hemm daqshekk oppożizzjoni għal Papa minn ħdan il-kleru stess.
Probably.
Ġifieri dana per eżempju fejn ġi kollok
tradizzjonali
kardinali u sqfijiet illi jisom jikdbu jittrata oġġezzjoni għal xi ħaġa li jkun għall-Papa. Isem tekniku li bħalissa qed jaħrab li ma sissa diġà dehru xi 4-5 minnhom da.
Ma importax għaliex dalwaqt se jkollna Papa għawċi. Iġifiri kollox ħajkun sew.
Ifim li ġeneralment jgħidu.
Kien hemm majdut waqt ftit qabel ma bdejna nirrekordja dal-programm.
Ġeneralment jgħidu li min joqgħod jissemma bħala papabbli ma jsir
qatt-papa. Konna ngħidu mela dwar l-1992.
Iġifieri hemmhekk jingħalaq dak il-kapitlu. Ovvjament.
Karmen Mussud Bonici eżatt li inti qatt li l-istorja tiegħu għadha tiġi studjata sew
u fil-kont
għandha bħala persuna interessanti fuq bosta livelli.
Fuq bosta livelli u kellu ħafna affarijiet li kien qal illi llum ħafna drabi ngħidhom mingħajr ma nindunaw li Karmen Mussud Bonici kien qalhom qabel. Ġifieri, per eżempju, id-dekriminalizzazzjoni ta' droga.
Ah, kien proponija, propona xi ħaġa.
Skur.
Ah, si. Okay.
Tifhem speċjalment ta' droga leġġera u kif ġifieri llum aħna il-cannabis hija legali.
Però jingħad li kien jgħid ċertu affarijiet li kienu jitqisu bħala ċuċati wkoll.
Iva, ifimni ħafna drabi, dak li kien jitqies bħala ċuċata, kien għax ovvjament l-logħba politika hija dejjem dik li f'kull fejn inti tipprova tirridikola
għal
jiġifieri pereżempju.
Imma minn għalija anke dwar il-marda tal-AIDS pereżempju kien għal xi ħaġa partikolari li tista' tittieħed minn x'imkien li ma kienx il-każ. Jiġifieri kien hemm ċertu affarijiet li qal li forsi kien out of touch mar-realtà jew ma ċertu.
Pereżempju Carmen Mussud Bonici kien wieħed minn dawk li kien advocate tal-indipendenza reġjonali Awċija.
Iva, dik niftakara.
Illi xi ħaġa li mbagħad l-Awċina għal ħafna snin ippruvaw jiġġieldu f'kuntest Ewropew. Imma għawdex huwa żgħir wis f'kuntest Ewropew biex jitqies bħala reġjun. Ġifieri u xorta llum xorta tagħna l-policy li nippruvaw inħarsu lejn għawdex bħala reġjun. Kemm milla ta' konsilli lokali huwa meqjus bħala reġjun għalih. Imma anke nippruvaw noħolqu policy għal għawdex li hija purament għal għawdex. Hemm ħafna evalwazzjoni, ġifieri pereżempju Carmen Mussud Bonici kien jgħidulu żero.
Għaliex
kien daħal fil-parlament minn erba kien elett.
ħafna
minn dak iż-żmien sallu mara kemm il-żerijiet għandna.
Eżatt, u akbarna mill-pajjiż, no? U fl-1993 design l-elezzjoni kienet ġiet miġġilda fuq naħa Carmen Mifsud Monici imexxi speċi partit li kien wasal għal tranzizzjoni, kien wasal
kien
hemm bżonn ta' bidliet. U Eddie Fenne Kaddami kien il-Prim Ministru il-Kap tal-Partit Nazzjonalista li qed iġġieled u rebaħ elezzjoni oħra wara dik tal-1987. Isu il-poplu kien ħass li l-affarijiet kienu sejrin tajjeb u allura taħ il-mandat biex ikompli jmexxi.
Ħaġa naħseb di l-elezzjoni tal-1992
ikkonsolidat
kienet l-iktar elezzjoni illi l-Partit Nazzjonalista rebaħ b'konvinċiment.
Konvinzjoni
kien ċar bil-qudiem illi l-Partit Nazzjonalista ħajirbaħ tajjeb u ma kienx hemm dubju. Għaliex? Għaliex il-pajis mill-1987 sa 1992 għandek boom ekonomiku kbir, għandek ħafna bidla li qiegħda ssir, tajjeb tranzizzjoni kbira ta' ftuħ ta' swieq ta' ħolqien ta' ġid, ġifieri, hemmhekk għandek din il-nisku qed iħossu dan il-boom.
Iva.
Ovvjament, imbagħad jiġri huwa li wara 92 jibda periodu ta' deklin.
Eżatt.
U l-periodu ta' deklin propju jiġi għaliex l-istrateġija kienet, l-istrateġija tal-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien kienet illi inti tiftaħ.
Tajjeb? Is-swieq.
Is-swieq. Issa meta inti tiftaħ, ovvjament, f'daqqa waħda inti ħassib ħafna ġid fiex inti tinvesti. Ovvjament, il-flus mhumiex bla limitu.
Miva.
Allura, eventualment issib li inti tiddejjen biex
iżom r-rota d-dur.
Biex tkompli tikber. U fil waqt allura li sal 1992 għadu dan il-perjodu ta' tkabbir, wara 1992 tibda tinħolok il-problema li isma' iridu nibdew nisselfu l-flus.
Namlu tajjeb għal.
Allora mbagħad meta inti l-gvern jibda jisselef il-flus, mbagħad irid jibda jdaħħal ukoll ċerta miżura ekonomiċi għax il-flus irid iġibhom minn x'imkien.
Ġifieri
mbagħad jibdew jidħlu taxxi, eċetera. Ma u tnaqqis fl-ispiża, eċetera. Jiġifieri sa dan il-perjodu sa 92 imma da kollu għadu għas beda jinħas.
Eżatt.
Tajjeb.
Il-general feeling kien speċi jaha, zidu l-studenti fl-università, fetu għafna korsi ġodda, liberalizzazzjoni fil-xandir, u bil-flok il-bulk buying u l-affarijiet li konna nisimgħu qabel, ħafna prodotti barranin.
L-iktar ħaġa li impressjonat in-nies hija.
Plus bdiet diħla ċertu teknoloġija f'pajjiżna.
Illi tmur il-ħanut u ssib dak li qed tara reklamat fuq l-istazzjoni Italjani.
Italjani, eżatt, kien hemm dak l-element. Dak il-feel good factor illi sirna bħat-Taljani sospeċi.
Imma
bil-mod l-għobi diħel il-kabel u bil-mobile phones u għeg illi ma kienx neċessarjament minħabba li kien hemm gvern jew ieħor kien il-moment opportuna li hom biex jitlu.
Kien ukoll eżattament ġifieri titqis inti li kellek żvilupp teknoloġiku li kien għaddej illi kien fl-istess żmien. Id-dinja wkoll qed tikber f'dak iż-żmien.
Eżatt.
Qed tifhem ġifieri. Allura, imma il-fatt li il-Maltin setaw iħossu li dak it-kabbir jew dik l-iżvilupp li qed jiġri barra Malta huma jista' jipparteċipaw fih kien sinifikanti. U kien sinifikanti. Ovvjament timbida wkoll il-mentalità. Jiġifieri. Il-mentalità tal-ġenerazzjoni ta' Mintoff u sa ċertu punt anke ta' Carmen Mifsud Monici hija il-mentalità ta' li inti trid iġġemma.
Sikka ċonturin,
sikka ċonturin,
ġemma, stenna.
Li hija
ħafna. Prudenti, ma forse prudenti ta' ċezzejjer.
Hija mentalità li hija mentalità ta' ġenerazzjoni wkoll. Tajjeb ta' ġenerazzjoni li fih mill-aħħar kienet tgħix fil-faqar.
u tiftakar il-gwerra.
Eżattament, ġifiri. Imma bil-bidla fil-gvern, il-mentalità bidlet. U dil-mentalità kien hemm dikjarazzjoni famuża. Tajjeb li kienet intuża ħafna biex issawat lill-Partit Nazzjonalista, imma bat eventwalment kull gvern li ġew wara iddakkar minna. Jemm ġifieri sallu mill-ġurnata għadna naħsbu bl-istess mentalità, anzi, meta titqabbel ma' snin design, illum naħsbu illum ngħixu din il-mentalità sal meta nkunu għadna żgħar. Kien il-frażi kienet tajt sejt eżatt min kien qala id-dejn ma jipprotex nagħmlu d-dejn, id-dejn ħalsuħu lidna u lidu lidna. U din hija mentalità li daħlet. Ġifieri biex inti ssostni tkabbir ekonomiku ta' suq liberalizzat, inti ma stajx tibqa' tirraġuna bil-mentalità ta' tfaddil. Inti ħidt dejjem, anzi inti illi bli għandek bħalissa ma tistax tasal li tixtri dak il-prodott, tidħol f'self minn bank per eżempju, biex inti dak tista' tixtrih. Tajjeb, allura, għandek il-working class, għandek il-middle class, il-idea aiming higher. Tajjeb li konsistentament qegħdin jippruvaw l-ambizzjonijiet tagħhom qed joħduhom iktar. Tkunu iktar ambizzjużi. Tifhem allura imma titħlu wkoll f'iktar dejn. Tajjeb ġifieri qegħdin jidħlu f'iktar dejn biex jixtru pereżempju karozzi ikbar. Biex jibdu karozza aktar spiss, per eżempju.
Jo, Carlo Susi, jazza.
Carlo Susi.
Insewu l-karozza l-antika, nishtu karozza l-bita.
Eżatt, biex kollom dar igba, jew dar Carlo Susi, jew dar mamra biktar kum detajiet. Tajjeb, ġvivi, ovvjament, un bat għandek ukoll il-da jiġġenera fiħin nifsu iktar inflazzjoni. Ġvivi, un bat jibdew jgħalaw il-prezzijiet. Tajjeb, ġvivi.
U dik kienet waħda mill-affarijiet li kienet tiġi diskussa regolarment fi programmi ta' diskussjoni, fil-gazzetti, trilli l-editur, l-inflazzjoni l-oli tal-ħajja, ecc.
Ġvivi, għalixa, xissa, l-annis edin jidraw illi jistaw jgħamlu ċerti. Tra virgolet kapricċi billi jiddejnu, mela allura dak li jkun qed jipprovdi di servizz jew qed jipprovdi il-prodott mhux qed jiddeja jolliħ għax in-nies xorta ħajxtruh. Tajjeb, allura mbagħad nibdew nisimgħu li d-dejn sar biex pereżempju dak li jkun jagħmel it-tieġ. Jew biex jagħmel xa. Illi inti tibda tiddejn imbagħad anke fuq dawk l-affarijiet.
Iva. U nibdew nisimgħu forsi anke ta' ftuħ ta' kumpaniji li jipprovdu pereżempju xi tip ta' divertiment li qabel ma kienux jeżistu.
Esattament.
Illi peress li n-nies aktar qed jaraw b'mod ambizzjuż kif jgħixu l-ħajja tagħhom jew b'mod aktar lussus, allura daw il-kumpaniji jipprovdu servizzi ta' divertiment, innaf jorganizzaw lek it-tieġ, per eżempju.
Eżattament.
Illi qabel ma nix noħolmu bihom, imma issa beda jkun bdiet diħla bil-mod il-mod il-bżonn ta' dawn it-tip ta' organizzazzjoni.
U t-tieġ jikber u aktar lussu.
U jekk mhux it-tieġ il-party jew
qabel it-tieġ għandek
il-wedding
u
eżatt. Idea ġodda minn barra.
Ġifieri minnaħħa il-standard of living qed jikber. Qed jiżdied. Hemm in-naħa l-oħra qed jiżdied at a cost. Tajjeb, ġifieri issa ħafna minnu qed imur fl-ekonomija. Imma qed joħloq ukoll ġenerazzjonijiet letteralment jgħixu ħajjithom fid-dejn. Tajjeb, illum hija xi ħaġa li ma tantx nitkellmu dwarha għaliex hija r-realtà ta' kulħadd.
Mill-ewwel tibda bid-dejn ta' 18 li beda jew ta' 19 kważi jew tixti karozza u ma tixti l-post jekk għalik tista' ta' fordja. Imma ġifieri iva ja u li tixti anke ħafna kumpaniji tal-amara pereżempju li joffru l-amara buy now pay later dak it-tip tara billboards sħaħ.
Ġifieri l-ekonomija issa immaġina u waqt għandek dil-bidla kollha dejja. Carmen Ufsud Bonnici u l-Partit Laburista fil-1992 kien għadhom qegħdin jitkellmu bl-istess lingwaġġ ta' 10 snin 15-il sena qabel.
Eżatt, ma kienu attrajenti xejn.
Le, assolutament.
Niftakar ukoll li waħda mill punti elettorali wkoll li kienu pruvaw jiġġieldu l-elezzjoni fuqha kienet il-fatt li kienet naqset is-sigurtà. Per eżempju tal-anzjani, kien hemm daqsxejn ta' spike per eżempju fil-hold-ups jew per eżempju anzjani jitlu fuqhom u jisirqulhom il-flus. U allura ġieli kont tara anke xi billboards jitfaċċaw il-billboards bil-mod minn flok posters. Minn 92 li bdejna naraw ishom billboards.
Għaliex 1987 kienet l-aħħar waħda meta kienu aċċettati jew ħanejdu hekk mhux aċċettati x'qatt ma kienu aċċettati, imma li kienu jisiru jitwaħlu il-posters mal-ħajt.
Il-posters, il-bills,
dak li jibgħu. Saru illegali.
Eżatt, eżatt. Li twaħħalhom dik il-kollha bajda hekk.
Ma jaqalaqat.
Eżatt. U l-kontara ġifieri billboard, per eżempju f'xi wiċċ ta' mara anzjana kollu dmija. U kien ikun billboard tal-Partit Laburista qed jakkuża lill-Gvern Nazzjonalista li mhux qed jieħu ħsieb is-saħħa tal-anzjani għaliex qed iħallihom jissawtu jew u l-kriminalità qed tikber.
Għaliex huwa wkoll żmien fejn il-kriminalità tiżdied, għaliex huwa żmien fejn għax inti meta trid tagħmel tkabbir ekonomiku, tkabbir ekonomiku jġib miegħu ħafna konsegwenzi li inti ma tkunx ippjanajthom imma jew ma tkunx laqqas. La tkun ippjanajthom u inqas kontix tiegħhom imma li jġibu magħhom mingħajr ma trid, it-tkabbir ekonomiku jġib fost affarijiet oħra miegħu iktar użu ta' droga.
Iva.
U l-użu ta' droga mbagħad ħafna drabi jaf iwassal anke għall-kriminalità. Jiġifieri fil-fatt meta kienu jinqabdu f'norma tinduna li kienu jkunu niżżar li jidħlu jisirqu anzjana biex joħdula xi ħaġa żgħar. Ġifieri, u dik hija waħda mit-temi ewlenin illi tiddomina mbagħad il-politika ta' snin design.
Design il-famużi barunijiet.
Il-barunijiet ta' droga.
Il-diskors politiku kien daħlet ħafna iva, daħal ħafna dak l-element.
U fis-snin design tidħol ħafna din il-mentalità lilhum imxiet lura ħafna għaliex fil-verità kienet strateġija li fallit kompletament. Il-famuża gwerra kontra droga.
Droga.
Il-diskors kif kien ambjentat fi snin design.
Inti titkellem mod internazzjonali jew lokali jew it-tnejn?
Internazzjonali u lokali. Jiġifieri ovvjament aħna konna dejjem jistgħu qegħdin 10 snin wara.
Okay.
Dak li qed jiġri, imma internazzjonalment xorta kien hemm dan it-tip ta' diskors kien għadu għaddej. Il-diskors fi snin design kien qisu ipinġi l-problema ta' droga bħala problema ġdida. Imma kienet xejn. Id-droga hija xi ħaġa li qed teżisti minn qabel Kristu. Dejjem kienet fis-soċjetà. Taħt form oħrajn.
Okay.
Jiġifieri meta naqogħdu naraw dawk il-films u jkollhom nisna f'box u jqogħdu.
U qed tajtu.
Qed jagħmlu mhux jieħdu droga.
U l-opium u daw l-affarijiet.
Eżatt, l-opium u anke jiġifieri pereżempju m'hemmx dubju illi fil-Armata Ottomana pereżempju, tajjeb, meta daw ġew jagħmlu l-assedju f'Malta, il-truppi Ottomani kienu jingħataw droga. It was a way of
fihom aktar saħħa forsi tiegħu aktar
m'għandniex dokumentazzjoni li kien jiġri l-istess fuq in-naħa Kristjan imma fuq in-naħa Ottomana kienet ċeġġa normali, regolari.
Għandi rajt x'imkien dwar l-assassini, il-kelma assassin tiġi minn tip ta' gwerrier tal-Islam.
Minn ħaxixim, imma dik hija.
U x'għandax taqsam?
Ma dik hija aktar marbuta ma' ħaġa hija aktar leġġenda mill-fatt.
Okej, imma nagħmel sens ġifier kien hemm relazzjoni.
Imma dawk huwa aktar fi żmien kruċjati.
Fi żmien kruċjati. Okej.
Ħaxixim.
Okej.
Imma l-użu ta' forum differenti ta' droga.
Okej.
Tajjeb, inti tiżix ukoll li l-alkoholiżmu fih innifsu huwa wkoll forma oħra ta' droga, jiġifieri forsi fuq in-naħa Kristjana l-alkoholiżmu kien iktar qawwi peress li fuq in-naħa Musulmana kien proibit.
Jiġifieri alright, il-war on drugs.
Ma il-war on drugs.
Ma setax tintreba'.
Ma setax tintreba' għaliex li ħaġa li xi droga miflok naqset żdiedet. il-konsum taħħa.
U d-demand.
U il-fat li iktar, u d-demand, il-demand taħħa kiber, ħafna. Apparti minnek, il-fat li kienet mifruxa ma' s-soċjetà. Tajjeb, kien iktar fa, iktar mikbira l-firxa, iktar fax li inti tatti. Tajjeb, u iktar ma inti tkun drakonjan fil-liġijiet, fil-mod kif inti t-prova t-waqqaf xaħġa, t-projbixi xaħġa, iktar dik xaħġa t-tħol underground. Imbagħad iktar misa t-inżel underground, iktar se t-intrabat b'mod intrinsiku mal-kriminalità. Ġifieri waħda mill-vantaġġi tad-dekriminalizzazzjoni, illi dak li inti qed iġġieled, tajjeb, qed tolleh il fuq. U metek xaġa tolli għal fuq, xaġa ġiba legalizzata, ordnata, kif regolarizzata, tajjeb, inti iktar ħaġa qed naqqas il-poter tagħha. Tajjeb il-poter immaġinarju u l-kilma għalija. Tajjeb. Iktar faċli li fil-verità tittargitja. Tajjeb. U iktar qiegħed biet il-kriminalità minnha. Tifhem?
U f'dawn l-ħasnejn fil-fatt tieħdu bosta passi biex jiġu introdotti daw it-tip ta' policies li għadu kmini wis naħseb imma biex naraw ir-riżultati.
Għadu ħafna kmini u għadda qasaħna ċari eżatt x'iridu minnha. Imma pereżempju innota kif is-sigaretti perfettament legali. Minħabba li huma legali u kif il-gvernijiet jittargetjaw anke b'diversi kampanji illi llum kważi kważi llum jekk tkun tkejjeb tibda tħossok emarġinat.
Naqset anke l-fatt li ma tistax tkejjeb ġewwa.
Meta nqisu kemm kienu ipejpu in-nies qabel. U kemm kienu jpejpu il-ħin kollu.
Il-ħin kollu, iva.
Anke minn ipejjeb illum, ipejjeb ħafna inqas minn kemm kienu jpejpu n-nies dak iż-żmien.
Għax li jtimu jieħu break biex jipejjeb, irid joħroġ barra.
Eżatt.
Tassew le, dik veru, dik idnu tajta. Allura tajt li f'dal periodu ġifieri il-diskors dwar il-droga kiber sew u kien marbut ukoll probabbilment ma' din iż-żieda. Jew dak li der li kien żieda fl-ammont ta' kriminalità u serq minn pereżempju nies anzjani jew minn ħwienet, hold-ups, eċetera, kienet waħda mill-affarijiet li ġiet użata fl-elezzjoni tal-1992 bħala kampanja elettorali min-naħa tal-Partit Laburista.
Kellek ukoll il-famuża Power Station ta' Dell-Imara.
Iva, kien hemm dik il-kwistjoni. Kellek
il-famuża Power Station ta' Dell-Imara.
Kienet kbira.
U kienet kbira għaliex post li kien pratikament mhux bimsus. Illi f'daqqa waħda tħaffred din il-Power Station ġafir.
Kien hemm min qed jipproponi li ssir Ben Isa minn Flok, pereżempju.
U kienet allura kienet tema, kienet waħda mit-temi ewlenin.
Iva, protesti naħa tisfel ta' Malta.
Eżatt, ovvjament.
Kien hemm bżonn li ssir Power Station għall-iżvilupp li kienet isir f'pajjiż.
Żgur. Anke minkejja li l-Power Station tal-Marsa xorta baqgħet topera.
Baqgħet topera Malta, alla volja ħelwedha kienet li eventwalment ħadd inħala.
Imma kien ukoll kien żmien li allura kienet xi ħaġa kien forsi l-ewwel darba fejn tema ambjentali qiegħed fuq l-aġenda tal-elezzjoni.
Iva.
Issa kemm tema ambjentali ġibdet nies dak hija kwestjoni oħra, ġifieri forsi l-kuxjenza tan-nies kienet inqas environmentally tuned li forsi għallum. Imma kienet waħda mit-temi ewlenin. Meta għandek ukoll partit importanti li qed jipparteċipa fl-elezzjoni tal-1992 kienet l-Alternattiva Demokratika.
Għall-ewwel darba.
Eżattament. U l-Alternativa Demokratika, illi kienet bdiet bħala splinter party mill-Partit Laburista.
Iva.
Jieb ġviri,
Gwenzo
Minto Fotoni Abela, illi ma kienux qablu mal mod kif kien qed jitmexxa u l-mod kif kien qed jiġi ġestit il-Partit Laburista, illi bdew dan il-partit ġdid Alternativa Demokratika. Illi għall-ewwel darba daħħal fix-xena politika Maltija l-idea tal-Greens. Għalkemm l-Alternativa Demokratika oriġinarjament it-tema ta' ewlenija tagħha ma kienitx l-ambjent ma kienet it-tmexxija nadifa fil-politika. Tajjeb.
Xlieda kontra korruzzjoni.
Korruzzjoni, kontra il-bullizmu politiku, ġifieri. Kienet aġenda illi għal dak iż-żmien kienet illi inti kollok leħen illi qed jinqata' minnaħħa jew minn oħra, qed ikun iktar oġġettiv fil-mod kif jaħares lejn is-sitwazzjoni, kienet xi ħaġa ġdida ħafna. Ovvjament l-alternativa m'għamlitx suċċess kbir dakken nhar.
Però kisbet ftit
imma
miet jew forsi anke.
Lele, kisbet xi ftit eluf, imma kienet
ta' voti.
Imma kienet għamlet suċċess biżejjed biex saret partit identifikat.
Iva.
U il-nis joħduħ bċerta serjeta.
Serjeta. Fil-fatt ma t-investit fil-stazzjon tal-radju u. U biex nikkonkludu wkoll dwar dan il-kapitlu dwar l-elezzjoni tal-1992 f'pajjiżna, jekk tmur fuq il-YouTube għadek tista' ssib intervisti ta' TVM mal-kandidati, inklus il-kandidati indipendenti, u dawk li ġalu titbissem, xiftit, u kol kienem ċaqiratem ċertu karatri.
Għal-farfet?
Ik-kuluriti, ħarajdrek, ta' ċertu kulur. Il-farfet u Spiridione Santi, jek l-inserba. Dik il-kelma, eccentriku. U għadek tista' ssib fuq YouTube ċertu uħud minn dawn il-filmati, isu dinja oħra meta tarhom dawn il-filmati. Ta' dwar elezzjoni da' sekk ġifieri ta' 40 senilu.
Ekku, issa mbagħad.
30 senilu, skuża.
Ovvjament, u mbagħad ġġarra wara importanti ħafna. Għaliex ġġarra wara hija l-elezzjoni ta' Alfred Sant bħala mixxej tal-Partit Laburista.
L-elezzjoni fil-Partit Laburista.
Il-Partit Laburista.
Min kien hemm li qed jittama li jsir.
Ġifi hemmhekk kellek pereżempju l-avukat Joe Brincat li kien beda fil-bidu imbagħad kien waqa' mit-tellieqa u kienu baqgħu l-ekonomista li
ospiteli
u Alfred Sant.
U Alfred Sant.
Ma ta' min isluf titfid tal-fuq din l-elezzjoni, xija elezzjoni importanti ħafna.
Mela nitkellmu dwar minn hawn ftit ieħor, ngħid nisimgħu silta mużikali, forsi Alex nistgħu nibdew tiegħek.
Ifhem, jiena ħammur sena qabel lis-sena li qegħdin niddiskutu.
Iva?
U morru għal Bryan Adams.
Bryan Adams, 1991.
Eżattament, il-film kien Robin Hood,
Prince of Thieves.
U diska hija Everything I Do. I do it for you.
Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, know is true. Everything I do, oh, I do it for you.
Everything I do it for you. As la tajba ġvera tirrifletti l-bidu ta' snin design, Alex.
Ħaġa il-film u kien ħakkem l-immaġinazzjoni tan-nies.
Ta' sew Kevin Costner kien ħadema ta' Robin Hood u ġveru.
Esattament.
Iva, niftakar fl-istess periodu ma kien hemm anke parodija tiegħu Robin Hood Men in Tights. Robin Brooks.
Vek tajjeb.
Dawk iż-żminijiet.
Jien niftakar ġveri dik kien mort nara dan il-film. My little girlfriend li kien.
Isma, Zomridation Machine.
U l-film kien għadu l-embassy l-antik.
L-antik, ġri laqas fil-sinema zil ġodda.
Le, le, l-antik.
Ta' San Ġiljan.
Dawk te.
Aha, aha.
Memorja ħelwa. Imma eħe, kien film, kien film sabiħ, I mean, ok, storikament ħażin minn kullat, ibda mill-hairstyles kopja l-accent Amerikan u kollox, imma kien entertainment.
Iva, iva, kien hemm element romantiku qawwi wkoll u bej Robin Hood u Maid Marian. Imma anke rigward il-kanzunetta li smajna din il-ballad kien żmien qawwi 91-92 kien żmien tal-ballads. Iġveri kellek din. Brian Adams zumba tina għatma Sting u ma Rod Stewart u kanta u wahda jisima All for Love. Li minna li jaħarġet mil-filmi jħor
Don Juan
de Marco.
Dwar
raġel romantiku ħafna tal-passat.
U ma ninsewx li qed nitkellmu fuq is-sena 1992 għandek il-famuża diska ta' Whitney Houston minn The Bodyguard.
Mela, I Will Always Love You.
Eżattament.
Verżjoni ta' Whitney tal-kanzuni tal-li kienet l-ewwel għamlita suċċess Dolly Parton.
Ekku.
Eżattament. Again, ballad li damet fil-post numru 1 tal-klassifiċi għal xi 10 ġimgħat u tinsema l-ħin kollu. Ġifieri kien periodu fejn kulħadd qalep għal romantiċiżmu kbir.
Konna romantiċi fis-snin design.
U mbagħad kellna u raba diska naħseb minn dak il-perjodu. Għandna semmejna All for Love sewwa, kien hemm Everything I do it for you. Ta' Whitney Houston umbat kienem dikta Meatloaf.
Oh, yes.
I will do anything for love, but I won't do that.
Esattamente.
Li kella bitċa da' xej rock ġiviri tiġi storbjuża. Ma' wkoll kienet ħakbet l-qċċata ta' klassifika għal-bosta ġimgħat.
Eżatt.
Dan kollu fl-ewwelek sentej jew tlieta tan-90s. U mbagħad kellna nsu break. Alright, kellna Celine Dion, kellna The Power of Love, u Think Twice, u hekk, imma mbagħad laħqet il-qċċata tal-popolarità tagħha Celine Dion late women's in design. Meta il-ballads irriturnaw with a vengeance, kif jgħidu bl-Ingliż, għaliex kellna mill-kanzunetta ta' Titanic.
Eżattament.
Sigla.
Sforza ta' minn miskina Celine Dion. Qed naqra dan aħħar li għandha kundizzjoni li titlef il- fejn jisu jkollha spasms fil-muskoli tagħha u titlef il-kontroll tal-ġisimha.
Iva.
U fatt qed tipprova tagħmel xi silsila ta' kunċerti kellha twaqqaf kollox għaliex mhix.
Wieħed minnhom kien segwu Malta fil-fatt kien wieħed mill-kunċerti li kien qed tagħmel qabel i-posponietom un bat i-kanċellatom, kien ħajkun fl-axħar kien il-ġeja Malta u jekk ministers bħan kien l-aktar konċert li nbija u malaj il-biljetti għalih. Meta ħarġu għal-bej.
Iġfi, fil-snin design, għamin, Celine Dion tilħaq fama eccezjonali, ma' xibxi li kien hemm xi ħadd daqse kbir daqs Celine Dion fil-snin design bħala kantant solista.
Eżatt. Kanadiża French Canadian, hekk ministeri żgħar, u jalla kien iġi rappreżentat lil Franza fil-Eurovision Song Contest. Qabel ġifieri inta fatt kanta bl-Ingliż. U saret stella dinija.
Inti taf li dik mixerija tiegħek.
Tajjeb ħafna. Mela, minn Brian Adams u l-għażla mużikali ta' Alex, aktar tard nisema' għażla mużikali tiegħi. Ħan niġu lura Malta u nitkellmu dwar wara l-elezzjoni tal-1992 kien hemm bżonn ċertu bidliet fil-Partit Laburista.
Ekku, l-ewwel ħaġa, mela, ħan nibdew hekk.
Jo, inħass li kienem bżon ċertu bidli.
Le, le, min kienu il-nies il-żewġ kontestanti ew l-enin illi kienu qegħdin jikkontestaw. Lien ospitali kien ikbar minn għal-Ferzant.
Iva, kien aktar magħruf.
U kien diġà kien ministru.
Eżatt.
Imma itna li huma jirrappreżentaw ġenerazzjoni differenti. Tajjeb. Il-ġenerazzjoni ta' snin 60. Dawk li kienu żgħażagħ fis snin 60, le?
Lien ospitali.
Lien ospitali anke għal-Ferzant.
Għal-Ferzant ukoll. Fetaħ ġwieri kienu beretu ħol il-simili.
Lien ospitali kien ftit ikbar. Imma more or less kienu qed tifhem ġi bħal nitkellmu jiena winti.
Tnejn kienu magħrufa għall-kitba.
It-tnejn kienu kittieba. It-tnejn kienu kellhom konfronti kbar ma minn tofu il-mod kif il-mintofjaniżmu kien ħares. Lejn il-politika, lejn l-ekonomija, kienu kienet il-ġenerazzjoni żagħżuha illi qiegħda toħodha kontra il-ġenerazzjoni li ġiet taqbilha.
Li ġiet taqbilha.
Għalmeta l-uliet jiġu jikklexxjaw biex ngħidu hekk mal-ġenituri tagħhom. Ġifieri dik hija.
Allora tnejn kienu xellugin.
Ta' żgur, imma l-interpretazzjoni tagħhom interpretazzjoni differenti ta' xellug.
Eżatt, eżatt.
L-ewwel ħaġa, Ferzant kien fosta kien diplomatiku barra minn Malta, fi Brussell, fi Franza, kien studja barra minn Malta, inkluż fl-Istati Uniti, u allura kien ġib mentalità differenti. Kien mill-ġenerazzjoni ta' wara it-tieni gwerra dinjija. U koll emmek kien differenti. U kien parti minn din il-ġenerazzjoni ta' sti 60 illi rebellat kontra biex nejdu hekk il-ġenerazzjonijiet ta' qabela. U allura l-mod tiegħu kif kien ħares l-ewwel ħaġa lejn ix-xellug u anke lejn it-tradizzjoni ta' xellug f'Malta, imma kif kien ħares lejn l-ekonomija kien differenti ħafna. Il-Partit Laburista fil-1992 kien qed iħoss ħafna l-ħtieġa illi l-ħaġa li ċerti elementi minn ġofih ma kienux qed jagħmlu l-uġit, ma qed jagħmlu l-ħsar. U anke ħsibijiet dominanti. Jiġifieri kien qed jinħass, kien hemm debate intern illi kien qed juri li l-ħaġa tila ġenerazzjoni ġdida ta' nies b'idejat ġodda. U li ċerti ideat issa kienu bdew jiqdiemu. U li kienu out of touch ma' dak li qed jiġi fid-dinja.
Per eżempju dik l-idea jinnaf illi jekk ma takkwistax dak li tixtieq toħroġ fit-toroq.
Eħe, il-militanza kienet qiegħda tnaqqas l-importanza tagħha. Imma kien hemm iktar affarijiet importanti minn hekk. Per eżempju, illi l-ekonomija tas-suq minn flok wieħed ħares li bħala b'xettiċiżmu żejjed kważi għal-għadu, l-ekonomija tas-suq tiġi aċċettata u wieħed allura meta jaċċetta l-ekonomija tas-suq jgħid iva s-suq imma s-suq irid ikun regolamentizzat jew ikkontrollat, tajjeb. Allura għandek perspettiva ekonomika kompletament differenti. Għandek l-idea illi id-demokrazija tkun iktar pluralista. Għandek l-idea illi meta qed nitkellmu dwar il-klassi tal-ħaddiema ividu inwessaw il-kunċett għaliex għax in-nies li kienu ħaddiema sa' ftit snin qabel, issa ma kienx għadhom identifikaw ruħhom bħala ħaddiema imma bħala middle class. Tajje, jiġifieri qisu f'daqqa waħda il-klassi tal-ħaddiema nies li identifikaw ruħhom bħala ħaddiema in-numru xrinkja naqas xtorob, imma nies li identifikaw ruħhom bħala fil-klassi tan-nofs kiber. U għandek klassijiet tan-nofs differenti. Tajjeb,
jiġifieri
għaliex minn huwa fuq in-naħa tisfel dak l-istess tan-nofs mhux l-istess bħal minn huwa fuq fil-klassi tal-nofs.
Eżatt.
Tajjeb, jibdaw deħlin ix-xuż li huma ix-xuż ta' ambjent, ix-xuż ta' dritti ċivili. U allura da kollu joħloq din l-idea li jimbotta din l-idea fil-Partit Laburista li hemm bżonn xi ħaġa ġdida. Tajjeb hemm bżonn formola ġdida illi illi fil-waqt li ġib ċerta rinnovazzjoni biex qiegħda taqta' linja netta ma' dak li ġie qabilha. U fil-fatt hemm element ta' kontinwazzjoni. Tajjeb, jiġifieri qed tibgħa tistax tgħid li Alfred Sant kien a newcomer. Ma kienx wiċċ magħruf ħafna, ma kienx politikant li ħaġa bħala politikant kien ma kienx wieħed minn dawk il-politikanti karizmatiċi li
eżatt, kienet waħda minn kritiċi li
kien
jiġi kritikat dwarha li kien xejn speċi ma minn edda minn fejġi, kien president tal-partit, ma kontix nafu bih, speċi, u bħala karizma forsi ma kellux daqs li l-ospiteri żgur.
Le, imma tinsiex ukoll il-fatt li l-ospiteri kien diġà ministru.
Iva.
Allora se tattaħdem kontra tiegħu. Imma il-fatt li Alfred Sant kien kompletament newcomer. Kellu din l-attitudni ta' no BS, le? Business like kif jitkellem.
Iva, straight to the point.
Straight to the point, business like.
Intoġbot minn uħu tidik.
Intoġbot minn ħafna nies, ħaġa għaliex f'ċerti żgur li f'ċerti nies illi kienu qed jidraw issa lill-politika Maltija fiha ħafna retorika imma bħal meta tiġi għall-fatti, il-fatti ħafna drabi ir-retorika ma tissarrafx fatti. Din l-idea ta' xi ħadd huwa business like li qed jitkellem differenti li huwa target orjenti du hekk. Allura qed tkabbar il-possibilità it-tama ħnejdu hekk ix-xewqa li speċi għall-inqas ħa jkun hawn xi ħadd li dak li jgħid jagħmlu. Someone with a plan.
Alright.
U din li tibda tinżel tajjeb, speċjalment man-nies li mhux daqshand il-big business forsi, imma small businesses tajjeb dik hija xi ħaġa li apprezzaw ħafna. Fil-politika ekonomika, l-iktar nies li huma vulnerabbli u li laqtuhom mill-ewwel huma small businesses mhux il-kbar. U allura
il-maġġoranza
fejn. U allura illi jaraw xi ħadd li speċi għandu ċerta sensittività għalihom. Tajjeb u illi qed jimmira lejhom. U għandu targets speċifiċi and he's honest about them. Allura qed jagħmel ċerta rawhom fihom ċerta fiduċja.
Fiduċja.
Allura, mbagħad allura tiġi fl-1992 wara fil-konferenza tal-Partit Laburista Alfred Sant jiġi elett bħala mexxej tal-Partit Laburista.
Alfred Sant anke sal-lum għadha tissemma li mill-ewwel ċertu passi li ħa ta' ċertu enerġija ġdida, ta' ċertu ta' tindifa kbira.
Da' zgur, la' waħħaġa.
Li kien hemm bżonn.
Kien hemm diversi affarijiet li kien, per eżempju, Carmen Ussud Bonici kien diġà beda l-pjan biex jinbena headquarters ġdid tal-Partit Laburista. Mill qabel kien il-Maċina. L-isla. Imma kien Alfred Sant li mexxa l-proġett biex imbena headquarters ġdid. Le, allura bini modern, għaddak iż-żmien.
Simbolu kbir, simbolu sabiħ.
Iktar investiment biex l-istazzjon wan li kien beda fi żmien Carmenu.
Radiofoniku kebe.
Kwalment.
U fetta televizjoni, Iva.
ċerti nies, Alfred Sant, għamlilhom ċara mill-ewwel, illi they were no longer welcome.
Iva.
Tajjeb. Għaliex il-Partit Laburista jrid jibni immaġni ġdida. U allura bdew jidru uċuħ ġodda illi eventualment saru l-establishment l-ġdijt, leħġ firri nis pal George Vella, pal Leo Brinkat, pal illi bdew jidru jidataw importanza, jidataw
Helena Dalli, per eżempju.
Eżatt, iġfi illi bdew juru
Which ġdijt tal-Partit Laborista li forsi minn kien tela jew ma riċivota lill-partit minħabba ċertu biża li kellu minħabba l-attitudni li kellu l-partit sa dak iż-żmien. Inexxielhom jikkonvinċu li fil-96 imbagħad jerġa' jivvota l-Partit Laburista.
Infatt li
ħażmin ħames snin
li Alfred Sant b'ċerta determinazzjoni ċerti nies attaħħom il-barra. Tajb li bedhom. Mill-partit u għallhom speċi you're no longer welcome. Din ħafna nies li qabel kienu jew kienu fil-partit u dbedu. Jew inkella marduċ ħarsu l-Partit Laburista x'kien jassoċjaw ma' ċerta klika ta' nies le. Ebda waħda bdew isibuh iktar appetibbli.
Appetibbli, eżatt. Infatti semmejna l-Alternativa Demokratika ktar kmini, eventualment anka Tony Abela u
jitornaw lura fil-Partit Laburista.
Wajn ikonkludu hemmhekk għallum mela. Tajna ħarsa lejn is-sitwazzjoni politika Maltija tal 1992. Ħankomplu fuq 1992 il-ġimgħa d-dieħla din id-darba nagħtu ħarsa lejn avvenimenti internazzjonali. Però that 90s show qabel nikkonkludu nisimgħu silta mużika li jażiltien mill-perjodu 1993 mingħand Enigma u din jisimha Return to Innocence. Toġbog di, għalli.
Ħafna toġbog di.
Atmosfera.
Enigma verti jeżuli.
Enigma kienu DJ jew producer muzikali bil-Romanija li kien jipproduċi dit tip ta' muzika beats elettroniċi u jiddaħħal ħafna elementi ta' world music. Jekkux il-ċant Gregorian
pal-mamel
fl-1989. Jew inkella dawn il-kant tal-Native American tal-Indjani ngħidulhom. Biex ħareġ din id-diska li għamlet suċċess ukoll, kien ħareġ b'ħafna elementi ta' mużika interessanti, strumentali, jew
jistgħu differenti ħafna. U firxa ta' fans li kellhom kienet wiesa ħafna.
L-artisti nifsu li sejjaħ li nifsu Enigma, Michael Cretu, CRETU, anka kidra mużika għal-films. U għemek smajna Return to Innocence li kienet nistama ħafna fuq radio tanka lokali.
Mażgur.
Għal madwar 1993. U bekk wasanna biex nikkonkludu din l-edizzjoni ta' That 90s Show. Jina Colin Fitz.
U jina Alex Farrugia.
Najdulkom saħħa u nirritornaw il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.
U fakkukom ukoll il-programm jitla' fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7.
Kon nisimgħu bħala poddata.
Eżattament, eżattament. U tisimgħu dan u jekk tridu, jekk m'għandejkom xina ukoll, tista' tisimgħuna wkoll fuq programm ieħor sensiela oħra li kellna. Sena li għaddiet Middle Age Exposed u Autojob.com
Bosta sensiliet fuq il-sit elettroniku tagħna li tistgħu tieħdu pjaċir tisimgħu għaliex jittrattaw suġġetti li aħna ċerti li huma għal qalbkom. Grazzi u l-kumplament tal-jum it-tajjeb.